Málstekur formaður allsherjar- og menntamálanefndar, 85. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi allsherjar- og menntamálanefndar veitingu ríkisborgararéttar. Að þessu sinni bárust nefndinni 56 umsóknir en við leggjum til að 31 einstaklingi verði veittur ríkisborgararéttur og liggur sá nafnalisti fyrir.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið.